Iacov, capitolul 1, începând cu versetul 2. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Amin. Amin că ni lași drămângăiere, hrană pentru suflet, călăuzire. Te rog, Doamne, ia gândurile noastre și modelează-le și în dimineața aceasta, potrivit voii Tale. Doamne, suntem lut în mâinile Tale, fii Tu olarul care-i dă forma pe care Tu însuți ai hotărât-o pentru fiecare din noi. În numele Domnului Iisus mă rog. Amin. Lăsă-ți loc, vă rog. Fratele Cotârlă mi-a spus astăzi că fratele dânsului, contrar tuturor așteptărilor, chiar și a medicilor, se simte mai bine. Deja a fost luat aparatul de respirat și respiră singur, ceea ce este un semn îmbucurător. Dăm slavă Domnului și ne rugăm în continuare ca El să se îndure și să-și arate bunătatea și puterea și în viața acestei familii. După amiază, cu ajutorul Domnului, vom avea în mijlocul nostru invitați, musafiri. Este vorba despre o familie care face o lucrare specială în Constanța, făcând evangelizare printre persoanele cu handicap. Sunt, în general, oameni imobilizați în scaune sau care suferă de probleme medicale severe. Ei se ocupă de evangelizarea lor, îi duc la biserică, au grijă de medicație și de toate celelalte. Vor fi în mijlocul nostru, împreună cu cei care au inițiat această misiune acum 10 ani. Sunt niște americani care au pornit slujirea aceasta și care au dus-o timp de 10 ani. Ei dau slavă Domnului și doresc dezvoltarea ei. De asemenea, fratele Teofil Șmilovici va fi diseară cu noi, ne va prezenta un mesaj legat de profețiile Domnului cu privire la poporul său, cu privire la poporul Domnului. Aș vrea să ne îndreptăm acum atenția către pasajul acesta, cu toate că l-am mai citit, cu toate că am predicat din el. Consider că este totuși o perspectivă ce ne este necesară nouă copiilor Domnului, întrucât în lumea aceasta în care trăim nu suntem ocoliți de necazuri, adesea vin neașteptat, așa cum bine vedem, și este foarte important să vedem care sunt reacțiile pe care trebuie să le avem. Unei familii i s-a născut un băiat frumos și voinic, era sufletul tuturor jocurilor de pe stradă, în casă era plin de viață, de energie, la școală era un elev bun, silitor, prietenos, respectuos, era mereu în rândurile din față în orice eveniment care implica activitate. A terminat liceul, s-a înscris în Marina Americană, a fost repede evidențiat pentru spiritul altruist, pentru capacitatea militară. La terminarea serviciului militar a intrat în colegiu, pe care l-a absolvit cu succes. Era pasionat de tot ceea ce însemna mișcare, natură, prieteni. Avea o motocicletă cu care colinda regiunea, bucurându-se de frumusețea naturii, pe care o descria în diferite articole, pentru diferite ziare locale. Era o bucurie pentru toți cei care alcătuiau mediul în care se exprima și în care trăia. Până la vârsta de 46 de ani, când în urma unui accident nefericit a avut arsuri pe 86% din corp, lăsându-i trupul mutilat, nefiind în stare nici măcar să-și ducă lingura cu mâncare la gură, nefiind în stare să se îmbrace, nefiind în stare nici măcar să formeze numărul pe un telefon. Pentru cei mai mulți ar fi însemnat dezastru, ar fi însemnat un capăt de drum. Omul acesta s-a mobilizat, a învățat să piloteze avioane și în cele din urmă și-a pus bazele unei afaceri care a devenit în scurt timp extrem de prosperă. a candidat la primăria orașului în care locuia și mai mult a și câștigat. A devenit un personaj extrem de popular, un om care i-a ajutat pe foarte mulți, până când din nou, într-o zi, aflându-se la bordul unui avion, acesta s-a prăbușit și el a rămas paralizat de la mijloc în jos, fără să fie în stare să se mai poată mișca. Din nou, pentru foarte mulți, acesta ar fi însemnat un blestem, ar fi însemnat un dezastru, ar fi însemnat terminarea unui drum. Pentru el n-a fost decât un motiv să se mobilizeze din nou și în cele din urmă să candideze la Congresul Statelor Unite, al cărui membru a și devenit, fiind reprezentantul multor cauze pe care alții le-au ignorat și care au ajuns în atenția nu numai a Congresului, ci și a opiniei publice, omul acesta devenind o inspirație pentru foarte, foarte mulți oameni. Motoul lui a fost întotdeauna: în viață nu contează ce ți se întâmplă, ci ce faci cu ceea ce ți se întâmplă. Și acesta este și tema mesajului meu din dimineața aceasta. Ce faci cu ceea ce ți se întâmplă? Pentru că de întâmplat ți se întâmplă multe lucruri, diferite lucruri, treci prin diferite circumstanțe. Dar ce faci în circumstanțele acestea? Era o temă bine cunoscută și lui Iacov. Era o temă bine cunoscută credincioșilor din primul veac. Gândiți-vă la faptul că la scurt timp, după ce biserica a fost mișcată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, au început prigoanele. Mulți au fost nevoiți să-și lase în spate casele, să-și lase în spate averile, mari, mici, cât au fost ele, să-și pună câteva lucruri într-o legătură, să-și ia copiii de mână, să plece în teritorii necunoscute, să plece acolo unde nu mai aveau nimic, acolo unde erau siliți să o ia de la capăt. Foarte mulți au trăit în sărăcie. Dacă citiți Noul Testament, găsiți numeroase apeluri ale lui Pavel, ale lui Barnaba, ale altor lucrători care mergeau prin alte biserici și solicitau ajutor pentru frați, pentru că trăiau în sărăcie. Mulți nici măcar nu ne mai aducem aminte care sunt problemele specifice sărăciei, pentru că nu este vorba numai despre lipsa unei bucăți de pâine sau confortului necesar. Adesea sărăcia aduce cu sine, știți ce? Boală. Suferință. Am văzut și în România foarte mulți oameni în vârstă, oameni care au muncit toată viața lor și care acum nu mai sunt în stare să-și cumpere medicamentele de care au atâta nevoie. Nemai având medicamentele, sunt condamnați la suferință. Sărăcia, uitați-vă la studiile care se fac și astăzi, este prima cauză pentru tot felul de boli care afectează grav astăzi starea de sănătate a multor copii. Foarte mulți copii mor datorită faptului că, neavând o alimentație corectă, nu li se construiește imunitatea necesară luptei contra tuturor microbilor care bântuie. De aceea sunt asociate cu toate cazurile acestea tot felul de boli pe care le auzim în țări precum Africa și alte țări sărace. Nu este vorba numai despre lipsa sau despre absența unui sistem medical coerent, eficient. Este vorba și de incapacitatea trupului de a face față tuturor acestor boli. Mă gândesc că oamenii aceștia, fiind dislocați din locurile în care erau, ajungând în toate aceste zone străine, se confruntau nu numai cu sărăcie, ci cu tot ceea ce am enumerat adineauri. Boală, suferință, prigoană, să fii urmărit în permanență, să nu știi ce te așteaptă ziua de mâine, să nu mai ai încredere în cei care sunt pe lângă tine pentru că nu știi cine te va trăda. Vedeți cât de complex este dintr-o dată spectrul acesta al încercărilor. Îți pierzi pe cineva drag, îți pierzi sănătatea, îți pierzi locul de muncă, îți pierzi încrederea prietenilor. Sunt foarte multe lucruri care alcătuiesc împreună un spectru care accelerează, agravează starea unui om, starea unei persoane. Acestor oameni li se adresează Iacov dintr-o perspectivă străină celor din lume, pentru că aceștia reacționau în felul în care reacționează orice om obișnuit în fața dezastrului, în fața încercărilor, în fața împrejurărilor potrivnice. Iacov le spune însă credincioșilor că ei trebuie să aibă o altfel de atitudine, un altfel de comportament. Acesta trebuie să ne caracterizeze și pe noi, frați și surori. Și nu este un comportament tocmai ușor de dezvoltat. Nu este o atitudine tocmai ușor de obținut și de întreținut. Pentru că nu este vorba numai despre ceea ce îți impui să trăiești. De multe ori trăirile sunt atât de puternice încât nu le poți controla așa cum ai vrea. Și atunci, la ce apelăm? Ce ne vine în ajutor? Care este dinamica atitudinii noastre? Și aș vrea să învățăm trei lucruri în dimineața aceasta din ceea ce ne spune apostolul Iacov aici. Un apostol căruia nu i-a fost ușoară viața. Un om care a petrecut mare parte a ei pe genunchi în rugăciune. Un om care în cele din urmă ajunge să fie el însuși martirizat, omorât cu pietre. Un om căruia nu este străină suferința. Însă un om care ne învață cum să reacționăm în fața încercărilor. Cum să reacționăm în fața suferințelor. Și în primul rând vreau să mă uit la două verbe pe care el le folosește. Vreau să mențin mesajul acesta cât mai simplu cu putință. Un prim sfat pe care el ne-l dă, uitați-vă în versetul 2 ce spune: frații mei, să priviți, să priviți. Și o să vă gândiți probabil de ce este atât de important aspectul acesta, ce presupune a privi. Apelul pe care el îl face, de fapt, este destul de complex, pentru că nu este numai înregistrarea vizuală a unui eveniment. Nu te uiți numai la ceea ce se întâmplă, este mult mai mult de atât. De fapt, hegeomai, care presupune, cuvântul care transmite aspectul acesta, implică și considerație. Considerație. Felul în care te raportezi evenimentului în sine. Felul în care te apropii de el sau te depărtezi de el. Se spune că un tânăr discipol a fost chemat în casa maestrului său, pictor fiind. Acesta l-a dus în fața unui perete acoperit cu o pânză albă. Odată ce l-a pus foarte aproape de perete, în mijlocul lui, a dat pânza la o parte și tânărul dintr-o dată s-a trezit în fața unui perete ce părea colorat de un copil de grădiniță. O multitudine de culori care păreau fără nicio noimă pusă acolo. Dar maestrul l-a luat de mână și încet, încet l-a tras tot mai departe de peretele acela, care se contura într-un tablou, într-un peisaj floral de o frumusețe rară. De foarte multe ori, stând foarte aproape de eveniment, nu ai perspectiva lui. Nu înțelegi ce este acolo, nu înțelegi prea bine ce se întâmplă acolo. Și de aceea este foarte important să cauți unghiul potrivit unei imagini de perspectivă. De cele mai multe ori, în fața greutăților, în fața încercărilor, se conturează perspectiva numită sau viziunea de tunel. Viziunea de tunel. V-ați aflat vreodată în fața unui tunel mai lung? Ați văzut că, în general, viziunea pare a se îngusta. Cu cât este mai lung tunelul acela, cu atât viziunea se îngustează și vezi mai mult un punct. Nu știu dacă de acolo neapărat vine luminița de la capătul tunelului, pentru că, într-adevăr, deși dacă traversezi tunelul, vezi că este o deschizătură cel puțin la fel de mare ca cea pe care ai intrat, mai ales dacă vorbim despre tunelurile acestea de cale ferată, dar când stai în capătul lui, celălalt pare doar un mic punct. Și celor mai mulți dintre noi ni se întâmplă lucrul acesta. Marea majoritate a oamenilor experimentează această perspectivă asupra îngrijorărilor, asupra necazurilor. Când te afli în necaz, speranța pare atât de mică. O mică pată undeva în depărtare. În rest, toată perspectiva ta se îngustează. Universul tău se strâmtorează. Ți se pare că nu mai este nicio nădejde. Ți se pare că nu mai este lume în afara necazului tău, în afara problemei tale. Iată de ce este important să te reașezi, să te repoziționezi. Și mijloacele pe care eu le cunosc din Sfânta Scriptură cu privire la acestea sunt, în primul rând, rugăciunea. În primul rând, rugăciunea. Rugăciunea nu întotdeauna modifică circumstanțele exterioare, dar te poate ajuta pe tine însuți să-ți modifici perspectivele, să-ți modifici așteptările. Rugăciunea, pe urmă, grupul de frați și surori. Vă spun, am fost mișcat de felul în care ați reacționat, de felul în care au reacționat alții din apropierea noastră și sentimentul acesta de familie ne-a ajutat pe toți să trecem altfel, să trecem altfel prin încercare. Specialiștii spun astăzi că una dintre cele mai bune terapii în cazul încercărilor dramatice, cele care provoacă durere emoțională, este să te înconjori de oameni cu care să discuți, cu care să vorbești. Pentru că ei te pot ajuta de multe ori prin inputul lor, prin intervenția lor, să te uiți la aspecte care, mai mult ca sigur, concentrându-te asupra durerii, asupra evenimentului în sine, ți-au scăpat. Întâlnindu-ne acasă cu frații tatălui meu, cu cunoscuți, cu prieteni, începând să discutăm diferite aspecte din viața lui, am avut o altă perspectivă asupra evenimentului. Da, se termina o viață, dar nu o viață care se termina fără nădejde, o viață care se termina fără rost, ci o viață care a fost trăită și care a lăsat ceva în urma ei. Avem nevoie unii de alții. De aceea Dumnezeu ne și pune unii alături de alții. Ne pune unii lângă alții să ne purtăm din poveri, să ne ridicăm unul pe altul. Este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și avem nevoie. Avem nevoie, privind la lucrurile care ne stau înainte, privind la încercările prin care trecem, avem nevoie unii de alții. Perspectiva noastră se va modifica. Stai singur și vei fi copleșit. Înconjoară-te, caută prezența celorlalți și vei fi ajutat să treci altfel. De asemenea, mărturisirea. Mărturisirea, v-am mai spus lucrul acesta, dar din nou spun, capătă o altă conotație când treci prin experiențele acestea tu însuți. Vă duceți aminte ce învăța cuvântul Domnului pe poporul Domnului? Uitându-se la trecutul lor, uitându-se în istoria lor, uitându-se la problemele pe care le-a traversat, îi învăța să mărturisească. Încă din primul moment când îi scoate din Egipt, ce le poruncește Dumnezeu să facă cu experiențele acestea? Ce le spune Dumnezeu să facă cu ele? Să le împărtășească, să le transfere copiilor lor. Mai târziu, când se uită în psalmi în urmă, spun ei, dacă nu ar fi fost Domnul de partea noastră, ce să facă? Să spună Israel acum. Este de asemenea important să mărturisim ceea ce face Dumnezeu, chiar și în mijlocul necazurilor, chiar și atunci când experiențele nu sunt finalizate, să vorbim despre ele. Pentru că Dumnezeu este în mijlocul lor. Așadar, foarte important este să căpătăm acea imagine panoramică, acea perspectivă panoramică, aceea care ne ajută să privim experiența în contextul experienței generale, în contextul vieții, nu al episoadelor specifice. Un alt verb este treceți, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți. Interesant este termenul în limba greacă peripipto, folosit în acest pasaj, susține și mai bine ceea ce spuneam adineauri. Ceea ce la noi este tradus prin treceți poate însemna de asemenea și a cădea sau a fi înconjurat. A cădea sau a fi înconjurat. Cazi în mijlocul evenimentelor. Ești înconjurat de evenimente. Nu am auzit fiecare dintre noi vorba aceea de duh. Un necaz nu vine niciodată singur. Un necaz nu vine niciodată singur. Nu e așa că parcă un mic eveniment, o mică nenorocire declanșează altele și altele și parcă vin ca o avalanșă, astfel încât la un moment dat exact așa te și percepi, în mijlocul lor. Ești înconjurat de jur împrejur de ele și nu știi încotro să te duci. Încotro să te duci. Este foarte important însă să înțelegem și să ținem minte că nu suntem niciodată la capăt de drum, atunci când noi credem lucrul acesta. Nu suntem la capăt de drum. O situație la care mă gândesc este oferită în Sfânta Scriptură, în împrejurarea în care Daniel este aruncat în mijlocul leilor. Aduceți aminte de situația aceea? Se poate spune că Daniel a căzut în mijlocul dezastrului, în mijlocul necazurilor, sau a fost aruncat. Era aruncat într-un puț, nu se putea cățăra în afară, n-avea de cine să se sprijine, n-avea cine să-l tragă afară, n-avea de cine să se reazime. Și nu este aceasta experiența noastră, cel puțin odată în viață. Ajungi în punctul acela în care nu vezi ieșire. Nu vezi ieșire. Pusul are și el un capăt, are un fund de care nu poți să treci. Nu poți nici să te cațeri în afara lui. Nu vezi nici o situație. Dacă la aceasta mai adaugi și lei înfometați, situația este cât se poate de dramatică, cât se poate de îngrijorătoare. Parcă fără nădejde, fără speranță de ieșire. Așa era Daniel atunci. Din punctul de vedere al regilor, al regelui și a celor ce i-au dorit răul. Nu din punctul de vedere al lui Dumnezeu, nu din punctul de vedere al credinței lui. A doua zi dimineața regele vine și întreabă: Daniel, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău să te scape? Veșnic să trăiești, împărate. Veșnic să trăiești, împărate. Știți ce spune acesta? Indiferent de trecere, de cădere, de înconjurare, nu este importantă mișcarea noastră în încercare, ci este important cel care este cu noi în mijlocul încercării. Daniel a mai avut experiența aceasta odată. Atunci când era cu ceilalți prieteni ai lui și când un popor întreg se pleca înaintea idolului și ei au decis să nu se plece decât înaintea lui Dumnezeu. Când împăratul în cele din urmă i-a aruncat în cuptorul de foc, ei nu s-au îndoit de Dumnezeul care putea să-i păzească și în care și-au pus toată nădejdea. Frați și surori, că trecem, că ne vedem blocați, că ne vedem fără șansă de ieșire, este important să știm un lucru. Nu suntem singuri. Nu suntem singuri. Și Dumnezeu ne asigură de lucrul acesta. Să vă mai dau un detaliu legat de experiența noastră. Am ajuns în București, l-am așteptat pe fratele meu, ne-am suit în mașină cu socrul meu și am plecat către Hațeg. Era 10:30, trecusem de Pitești la vreo 30 și ceva de kilometri și am făcut pană. Mare problemă, 3 bărbați, ridicam mașina numai cu brațele dacă are nevoie. Am scos roata de rezervă, am pus roata de rezervă, spartă și aceea. Eram în mijlocul câmpului. Cu greu am mișcat mașina până la o benzinărie. Țineți minte lucrul acesta dacă vreți să vizitați România. Nu vă așteptați să găsiți cauciucuri sau alte lucruri la benzinării. Benzinăriile sunt de obicei mici, găsiți restaurante în ele, băutură și alte lucruri, nu ceea ce vă trebuie neapărat pentru mașină. Deja nu știam ce să facem. Trebuia să ajungem cât mai repede acolo, pentru că a doua zi era mormântarea. Florentina a căutat niște numere de telefon și l-a găsit pe lui Cornel Peleașă, fostul meu coleg. Nu era acasă, era în București. Primesc numărul de celular, îl sun în București și îmi spune: Sorin, eram cu degetul pe butonul de oprire al telefonului. Vreau să-l opresc, mâine trebuie să mai stau în București, n-aveam baterie suficientă. Stai liniștit, se rezolvă. A sunat pe cineva din Pitești. Un băiat care s-a dus, ne-a cumpărat jantă, cauciuc, l-a dus undeva, l-a pus sus pe roată, a venit cu el 30 de kilometri și cu un termos de cafea, era împreună cu soția lui, erau niște tinerei. Știți ce a făcut toată împrejurarea aceasta? Ne-a arătat că Dumnezeu este în control, că mâna lui este aproape, că mâna lui nu ne lasă neprotejați. La 12 și ceva am reușit și noi și am plecat de acolo. Nu este minunat să ai o familie atât de mare? Ești pierdut în câmp, este întuneric, sunt numai străini și totuși, și totuși, nu ești singur și nu ești uitat și nu ești părăsit. Să nu uităm așadar. Și mai ales, uitați-vă ce scrie în Psalm, Psalmul 91. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost. Faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare, de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Am folosit două verbe, acum o să vorbesc și despre un adjectiv. Spune Iacov aici, răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi. Întregi. Ce faci cu experiențele? Am întrebat la început. Le privești și cauți să primești o perspectivă panoramică? Apoi să nu uiți că nu ești singur în ele și în trecerea ta, în traversarea lor, ești întotdeauna însoțit? Dar este foarte important să nu uiți că încercările acestea au în cele din urmă un obiectiv. Și obiectivul este desăvârșirea, este întregirea. Cuvântul pe care îl folosește Iacov aici este teleios. Și este ceea ce spune și Domnul Iisus Hristos pe cruce, tetelesai. Atunci când spune, s-a isprăvit, ar spune el, s-a completat, s-a întregit. Aceasta este lucrarea Domnului Iisus Hristos, a fost întregită, a fost completată. Acesta este și obiectivul încercărilor prin care trecem. Încercare cu încercare, problemă cu problemă. Deși nouă ni se pare că parcă iau ceva din noi, parcă smulg ceva din noi, parcă ne deposedează de ceva, de fapt încercările acestea ne întregesc. Ne întregesc. Nu este simplu să privești în felul acesta. Nu este simplu. Nu este ușor să te uiți la încercări, să te uiți la pierderi și să consideri că ele de fapt te întregesc, nu te deposedează, nu te sărăcesc, nu te lipsesc cu ceva. Dar este ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu că se întâmplă de fapt de fiecare dată. Și singurul mod în care pot privi la lucrul acesta este că acolo unde Dumnezeu ia ceva din ceea ce este pământesc și este în firescul vieții, pune ceva din ceea ce este duhovnicesc și din ceea ce este veșnic. La fel consider că se întâmplă și în situația noastră. Așa cum fratele Liviu spunea, moartea este sigură. Moartea este sigură. Este trecere. Nouă ni se pare o pierdere acum. Dumnezeu adaugă din ceea ce este duhovnicesc. El întărește nădejdea noastră în revederea aceea în veșnicie. Și cred că în fiecare încercare, în cele din urmă, este mult mai simplu după ce ai trecut și te-ai distanțat puțin de ea să privești și să ai o altfel de perspectivă. Dar cred că toți cei ce au trecut prin ele, uitându-se în urmă, văd dincolo de ceea ce este lumesc și poate este pierdut, de ceea ce este natural, văd ceva duhovnicesc, văd ceva din Dumnezeu în ele. Așadar, ce faci cu ceea ce ți se întâmplă? Capătă o perspectivă de sus. Dumnezeu știe cel mai bine ce se întâmplă. Înțelege că nu ești singur, nu ești părăsit. Nu ești abandonat. Gândește-te că nu ești deposedat și nu ești lipsit prin încercare, ci ești completat, ești întregit. Uneori, fără să simți. Uneori, fără să înțelegi. Dar tocmai aici este exercițiul credinței. O încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Nu se văd acum. Însă important este să le vadă cel ce le face. Și știu că Dumnezeu este la lucru în toate aceste situații. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea tăria și înțelepciunea, ca în fața necazurilor, în fața încercărilor, să demonstrăm acea atitudine care să arate lumii din jurul nostru că nu suntem fără nădejde, că nu suntem fără Mântuitor, că nu suntem singuri. Și astfel cu tot să vadă măreția Dumnezeului nostru. Amin.